nga kisha në Trevat Shqiptare.
Po vijojmë pjesën e dytë të mesazhit të kryepeshëve të metropolitë të Tiranë-Durrësit, tim zot Rok Mirditës në mikrofonin e Don David Gjugjës. Në qendër të vëmendjes është takimi me Krishtin që aktualizohet përmes ringjalljes së kishës në Shqipëri, kryesisht ringjalljes së besimtarëve, të cilët këtë ditë zbresin së bashku me Jezusin në shkretëtir për të rrëfyer, për të lutur, për të reflektuar, për të agjëruar, por midgjithsa për të rizbuluar dashurinë ndaj tafërmit në një vend ku ka aq shumë nevojë për këtë dashuri, posaçërisht ndaj të varfërve në një vend ku ka aq shumë varfëri. Kreshmet janë kohë privilegjuar për dashurinë që bëhet bamirësi, që i krijon zemrës kushtet të bëj kthesën e madhe. Po ta dëgjojmë zot Mirditën.
Sigurisht që Pashkët janë festa themelore, festa më rëndësishme e krishterimit, është mundime të vdekja në kryq dhe ngjallja e Krishtit. Sigur theksuat ju, takimi i njeriut me këtë ngjallurin është vendimtar. Këndej, më kujtohet fillimi, rifillimi i jetës kishtare, lirisë, ushtrimit e fesë në Shqipëri, kur besimtarët kishin vështirësi, me qenë se mungonin infrastrukturat tempujt. Tani, duke filluar nga katedrala e re, që keni posa ndërtuar edhe shuguruar, kushtuar u njëzusit e poplit shqiptarë shenë palit apostuit, sa vërtet besimtarët, themi kështu, e pranojnë këtë thirin që bëtë dhe tani ta brendësojnë, ta jetojnë nga brenda këtë bekim të Zotit, këtë fejë që i mundëson të gjenë veten.
Po, sigurisht më të them se dallohet qartas një përkushtim më i veçantë, dhe më thoni këtyre ditve, pra ditve të kreshmeve, nga ato ditët e rëndomta, pra të zakonishme të vitit liturgjik kishtar, sepse disi edhe lutjet e përshpirtrit janë ma intensive, ma të programuara, ma të shumë të përshtachme me kohen, dhe më thonë që i përgjegjin pra këti qikli liturgjik kishtar të kësaj periudhe të kreshmeve. Dhe kjo shfaqet qoftë në përmjet mlelljeve, dhe më thonë takimeve, ditve shpirtërore, rekoleksioneve që mahen në me zbashkut me klerin, me i peshvin, me motrat, po përstaj edhe rëfimet që zakonisht në të ditë zhvidohen në një mënerë shumë ma intensive në për tërë diocezin, sepse u kam bathirje edhe meshtarve që të programojnë këto ditë dhe të ndimojnë njëri tjetrin të mlidhen në përfambullinat nërëshme në ditë të caktura për i tëre, që të jepet mundësia besimtarve të kenë, dhe më thënë, tërfehen, të pajtohen me hyjnë, të pajtohen me vlaun, me motrin, edhe njëkosisht të binë edhe atyre ma letë. Përstaj janë është ula krygjës. Këtë duhe dishrej të theksoj këtu se ne zakonisht për shdo vjetë bajme dy raste ku një pjesmarri jashtë zakonisht shumë e male, qofta jo në nivelin diocezan, qoftë në nivelin e dekanatit, pra. Edhe kjo diocezan që mahet për çdo vit në Laç, që është mërkuria e fundit e kreshme, pra mërkuria male, edhe me një pjesëmarrje shumë të male, është me të vërtet me një pregaditje shumë të bukur, të cilën zhvillohet në mënyrë një, dhe më thonë, edhe me aktër të ri, të cilët e luin vërtet mundimin e Jezusit gjatë ultimit, që thënë, prej fundit, prej fillimit të rrugës që qënë për laqë të shejtëroria, dhe pastaj ajo që është në nivelin e dekanatit në Tiran, në qendër në Bosko, ku fatbarsisht është një hapsirë e mjaftë male, ku mlilët me të vërtet një numëri pikërisht, thuj se krejtësisht, nga Tirana, dhe kjo a pregatitur gjithashtu me pjesëmarrjen e të rive, e janë cilat ne e vejmë re se ditë për çdo vit, dhe më thonë, vinë të i marë për masa shumë më të mëdhaja. Gja që të regon qarta se njerëzit janë të interesuar, por sidomos e theksoj të rritë, dhe vet pjesmarja, vet domethënë numri që përzgjohet është shumë më i madh se vitin më parë, tregon interesimin, po edhe efektin e udhës së kryqës që bën kjo devocion që bën tek njerëzit.
Im Zot Rok Midita, çfarë do të veçonit për këtë vit në planin apostolik baritor për kryepeshvin tuaj Tiran-Durrës?
Po ne në këtë vit, dhe më thënë, është mbrenda ti, gjithnjë mbrenda këtë kuadrit të vitit familjari cili ka filluar të dilin e parë të ardhjes dhe do të përfunojnë në nëntor dhe kemi pasur gjatë vitit tashmë aktivitetet të ndryshme të fokusuara në rolin e familjes dhe në një mënyrë riparimin e familjeve, të cilat vërtet natyrisht kanë mësuar ata nga e kaluria që është e qartë dhe nuk është nevoja këtu të përsërisim, dhe ku kohezioni familjar ka pësue dame shumë të mëlaja, sepse njerëzit nuk e kuptojnë ma te përse një kontrat, thamë njerëzit jo të gjithë, për një pjesë e shumë e male, nuk e dalojnë nga një kontrat e zakonshme, civile, mes dy palve, dhe ajo, dhe me thonë, theksi i sakramenit, dhe me thonja, vlera sakramenore, shpesher që dhe nuk jo që vetëm që nuk vlerësohet, po edhe nuk zbulohet të sakramenti i martesës. Dhe qofë në përmjet të letrës pastorale, e cila në formë pamfleti është përdorur për masë 10,000 kopje në përtër diocezin, e qoftë nëpërmjet takimeve të ndryshme brenda dekanateve dhe në nivelin diocezan, edhe sikurse edhe kuvendi që për shembull me 25 të këtij muaji do të mbahet, do të thonë diocezan në diocezën tonë, ku dhe t'jen dishmina të ndryshme të qifteve të ri, pra të laikve, si kurse edhe të njërësve të ekspertëve, qoft nga jeta shoqërore, qoft për martesën vetë si kurse sakrament. Dhe t'i kushtojmë një ditë ku do të jenë mundësi të shpalosër mendimet të ndryshme dhe koncepte, qoft nga njërësit më të thjesht, pra njërësit laik, qoft edhe nga ekspertët, njërës të cilët janë nga fusha e teologjisë, pra nga fusha, dhe më thonë, me theksin, dhe më thonë, të gjitha atyre që martesa ashtë, dhe më thonë, në sikur sakramen, në kishën katolike, dhe që më tej do të vazhdoj gjithashtu me konferencat të ndryshme në për famulina, mendoj se një ashtë një kontribut dhe ashtë një prov për të mujtë të nërgjërsuar, e njerëzit, sidomos familjet e reja, mi rëndësi në sakramenit të martesës dhe mi rolin e martesës, jo vetëm sikur se të krishterë në kish, por edhe në shoqëri e cila sigurisht se ka shumë nevojë për dishmi të tilla.
Pjesën e tretë intervistës do të ndiqni në emisionin ardhshëm.
Nga atmosfera e kreshmeve në Tiranë, kalojmë në Kosovë, pre nga për përgatitjen kreshmore të besimtarve na flet bashkëpunëtorja jon nga Prishtina, Arabie Ibrahim.
Si kudo në botë, edhe në Kosovë kisha e krishterë katolike dhe besimtarët e saj që nga e mërkura e përhime kanë hyrë në një kohë të thellë shpirtërore. Në këtë periudhë të shejtë të kreshmeve, ata veçanarisht janë të përkushtuar për të marrë pjesë në urat, agjerim, pendese, bamirësi, në mënyrë që të arrinë përgatitjet e denjë për t'i pritur Pashkët e bardha, festë kjo më e madhe e krishterë. Kthehuni e besoni ungjillit. Kështu e porositi gjatë meshës së dielën e parë të kreshmeve Don Nozhgjolaj në famullinë Shnanot në Prishtinë, të cilën morën pjesë një numër i madh besimtarësh. Në këtë kohë të shejtë sa Don Noshi si antar të saj dhe si fëmijë të Zotit, kisha na thërret të mendojmë mbi vlerat shpirtërore e jo vetëm ato materiale, me të cilat shpesh është i robëruar shpirti ynë. Kisha apo ashtu na thërret që të bëjmë vepra të mira, të themi ura, të agjerojmë dhe të pendohemi për mëkate. E nëse vërtet gjatë kësaj kohë mendojmë për atë që Zoti ka bërë dhe bën për ne, atëherë çdo vepër e jon pendestare do të jetë lehtë, sepse ne atë nuk e bëjmë për ta dënuar veten, por nga dashuria që e kemi për Zotin ton, Krijues sa donoshi. Gjatë fjalës predikuese, ai kujtoi edhe një traditë të mirë në familjet shqiptare katolike. Në kohën e krezhmeve, tha ai, në çdo mbrëmje e lusnim ruzaren shejte. Le ta bëjmë këtë edhe tash për të mos i harruar fjalët e Krishtit, citoi. Aty ku janë dy ose tre në emër tim, aty jam unë. Prandaj uroi donoshi, dhashtë Zoti që me ndihmën e tij ta largojmë të keqen nga zemrat dhe familjet tona dhe që nëpërmes pendesës krezhmore Jezu Krishti të na forcon në fe, shpresë dhe dashuri. Pra pendesa apo flijimi ynë që qenësisht na lidh me Zotin dhe të afërmin, na bën të lumtur dhe të harreshëm në këtë jetë dhe botë. Dhe çka është edhe më e rëndësishme, sa donoshi, na siguron pavdekësinë që do të thotë amshimin e lumtur.